Švento kryžiaus slėpinys, taip įvardyta, buvo mišių pradžioje. Šiandien Švento kryžiaus titulo vadinamoje bažnyčioje kryžiaus išaukštinimo atlaidai. Senąja tradicija 326 metais minima šventoji Elena atrado Kristaus kryžių ir bažnyčioje maždaug nuo 650 metų jau buvo visuotinai švenčiama kryžiaus išaukštinimo šventė. Tad keletas minčių apie šį ypatingą krikščionių ženklą. Visų pirma, norėčiau paaiškinti apie pačius ženklus. Tai yra daiktai ar dalykai, turintys kažkokią kitą prasmę. Visų pirma, mes gyvename pasaulyje, kur įvairių gyvūnų daugiau negu žmonių. Ir kartais mes nesuprantame, kaip yra su gyvūnais. Juk ir jie mato daiktus, gali įsiminti juos, reaguoti į įvairius dalykus. Liaudies išmintyje apie gyvūnų sugebėjimą skaičiuoti daiktus jau pastebėta, kad višta gali suskaičiuoti maždaug iki 3. Ir už tai liaudies išmintis sako, kad nuo 3 vištai prasideda daug. Kai kuriuos gyvūnus išmoko įsiminti, suskaičiuoti, skirti 5-6 daiktus. Tačiau šis jų protingumo vertinimas yra labai savotiškas. Kam jiem pagal mūsų aritmetiką skaičiuoti daiktus? Jiems to nereikia. Bet va, kai jiems reikia įsiminti daiktus, jų spalvas, savybes, galima tik stebėtis, kad mažoje galvelėje tiek daug telpa. Kada mažas paukštelis, pakildamas, nusileisdamas, nuskrenda 1000 kilometrų, tiksliai tą pačią vietą, už metų sugrįžta vėl 1000 kilometrų. Kada bitė, išskridusi iš avilio 10-20 kilometrų, įsimena, kiek nesvarbu jinai dūskeno kairėjant dešinėjant aukštyn žemyn, jį įsimena ir neklysdama grįžta į savo avilį. Taip yra dėl to, kad gyvūnai įsidėmi, įsimena daiktus, turi įgimtus refleksus, kaip pagal tuos daiktus ir savybės reaguoti. Tačiau skirtumas esminis tarp gyvūnų ir žmogaus yra šis. Gyvūnai pažįsta daiktų buvimą, vietas ir savybes, tačiau nesuvokia jų prasmės. Esminiai žmogaus suvokimas skirtingas tuo, kad jis gali suvokti prasmę. Gyvūnas gali suprasti, atpažinti kliūtį, kurią sudaro daiktas, o žmogus gali suvokti to daikto ar dalyko prasmę. Štai kodėl mūsų kalboje, mūsų kultūroje atsiranda toksai žodis ženklas. Tai yra daiktas, kuris turi ne tik savybės, bet ir savo prasmę. Ženklas gali būti rodiklė, gali būti užuomina, raidė ir taip toliau. Juk jeigu musė pažiūrės į knygą, kur užrašyta avis, tai tik matys juodų ir baltų lopinėlių laukelį. Jeigu žmogus pažiūrės, jis matys juodų ir baltų lopinėlių laukelį, kur juodi vadinsis raidės, o jų eilė vadinsis žodis, o žodis reikš avis arba duona, kaip sudėliota. Kaip matote, iš tų pačių dviejų daiktų gali būti skirtinga prasmė. Ir tuo svarbesnis yra ženklas, kuo gilesnė, didesnė, svarbesnė jo prasmė. Todėl kryžius pat savaime buvo kaip įrankis, kuriuo buvo kankinami ir žudomi žmonės. Įrankis mirties bausmei, kankinančiai mirties bausmei vykdyti. Ir šis įrankis buvo pritaikytas daugybė žmonių kankinimui. Tačiau vienu atveju šis mirties ir kankinimo įrankis, prietaisas ar daiktas, kaip pavadinsim, įgavo ypatingą prasmę. Ant jo buvo nukankintas. Jis buvo panaudotas, tas daiktas, nužudyti Dievą tapusį žmogumi. Ir Dievas tapęs žmogumi, nužudytas šio įrankio, kryžiaus pagalba, nukryžiuotas, suteikė šiam įrankiui tokią prasmę, kokios negali įgyti, pasiekti joks kitas ženklas. Kryžiaus kančia, mes sakome lietuviškai. Ar taip ir suprasti, kad tas medis ar marmuras ar metalas, kuris sudėtas kryžmai, kenčia, skauda? Ne. Štai matote, kaip mes greit atitrūkstame nuo daiktų, eidami prasmingumo keliu. Dar daugiau, kad kryžiaus kančia yra nekenčiantis kryžius, o ant jo kankinamas žmogus, mes jau suprantame, kad ant kryžiaus kenčia žmogus ir sakome kryžiaus kančia. Tačiau šiandien išgirdote dar vieną žodį – išganingoji kryžiaus kančia. Tai kaip? Medis jam skauda? Medis gali paveikti žmogaus paskirtį, amžinybę, likimą? Ne. Prasmė, kuri suteikta šiam ženklui, yra tokia gili, tokia visa apimanti, kad štai mes jau einame dar toliau iki dieviškos dvasinės, religinės kategorijos. Jau suprantame, kryžiaus kančia tai ant kryžiaus kankinamojo kentėjimas, o išganingoji kryžiaus kančia tai yra, kai ant jo kenčia išganytojas. Štai kokia gili tampa šio veiksmo ir šio daikto prasmė. Ir mes, kurie ženklinam kryžiumi save žegnodamiesi, mes, kurie kryžių iškeliame aukščiausioje vietoje, ant bažnyčių stogų, ant altorių, bažnyčiose, namuose, ant savęs uždedame šį ženklą, mes nesame vien medžio ar metalo ar akmens nešėjai, rodytojai. Mes esame šio ženklo prasmės skelbėjai ir liudytojai. Nes Kristus, Dievas ir žmogus, kentėjęs ant šio įrankio, ant šio daikto, kryžiaus, kančiai suteikė išganingą prasmę. Ir kadangi jo kančia išsipildė, pilnai išsipildė ant kryžiaus, jis buvo nužudytas kaip auka dėl daugelio išganimų. Ir jisai nugalėjo mirtį, kryžius įgauna dar vieną prasmę – prisikėlimo, amžino gyvenimo, gyvybės viešpatavimo prasmę. Tokiu būdu šioji gelmė, kuri atitenka kryžiaus simbolikai, kaip mes vadiname, tampa jau ne meno estetikos užduotimi. Mums visiškai neužtenka pasakyti, oi, koks gražus tavo kryželis. Mums visiškai neužtenka pasakyti, oi, kaip blizga gražiai tavo kryžiukas. Mums reikia suprasti, kad kančia yra kančia. Kad kančia, kurioje vienėmės su Kristumi kenčiančiu dėl mūsų išganimo, yra prasminga. Ir ji verta ne metalo ar medžio, ar deimanto sudėto į vieną vietą, ji verta tos prasmės, kurie atneša šis žmogiškas veiksmas. Auka paukota dėl išganimo vienybėje su Kristumi. Tai yra neatsiejama. Nes būtent Kristuje, jo kančioje, jo mirtyje ir jo prisikėlime, mūsų vienybės su juo dėka, žmogiškoji kančia įgauna išganingąją vertę taip pat. Dar noriu paminėti, kiek visa apimantis yra šis ženklas. Ir tai reikia suprasti. Kadangi ant kryžiaus kentėjo ir mirė Dievas žmogus, Dievas, per kurį ir kuriame visa yra sukurta, ir žmogus, kuris talpina savy, kuris perimtas, kuris yra Dievas. Tačioje kančios begalinėje aukoje telpa visi kūriniai. Visi kūriniai. Ir pirmiausia, jis skirta yra nuodėmingam pasauliui. Paukoti, panardinti, numarinti. Aukos kančioje ant kryžiaus iškentėtoje Dievo ir žmogaus. Todėl katalikų bažnyčia skelbė kryžiaus atperkamoji apimtis arba vertė yra visuotinė. Vieną kartą visiems laikams už visus žmonės, už visas nuodėmes, už visą nuodėmingą pasaulį tobuloje aukoje savo mirtimi Dievas ir žmogus panardino į mirtį vardan išganimo, kurį jisai gali suteikti. Ir prisikeldamas iš mirties, savyje jisai jau prikėlė visą atpirktą į pasaulį, visą atpirktą žmoniją. Tačiau mūsų pilna bendrystė su šia kančia ir šiuo prisikėlimu dar neišsipildė laike. Mes dar, kaip sakome, einame išganimo keliu. Štai todėl, brangieji, netgi kryžiaus istorijoje, kaip ženklo, mes turime netgi keletą kryžių. Po didžiosios bažnyčios atskalos, protestantiškosios schizmos, kada atskilo nuo popiežiaus, nuo katalikų bažnyčios didelė krikščionių dalis, jie nuo kryžiaus nuėmė kentėtoje. Pasakė, čia jo nėra. Jis buvo. Todėl protestantiškose bažnyčiose dedamas kryžius be, kaip mes vadiname, mūkelis, menka lenkiškai kančia. Lietuvių liaudyje sako mūkelį, tai yra kentėtojas. Ir protestantiškos bažnyčios sako, vieną kartą Kristus tai padarė ir reikalas išspręstas. Užtenka mums tikėti, kad visiems to pakaks. Katalikų bažnyčia sako, ne. Vieną kartą visada. Taip sako katalikų bažnyčia. Todėl kiekvieną kartą, visada, kai aukojama šventos mišios, kryžiaus kančia sudabartinama iki čia, iki dabar, visada. Todėl katalikų bažnyčia, nešanti pilną Kristaus liudijimą, palieka ant kryžiaus kenčiantį, kad žinotume, čia ir dabar visada. Tiesa nekruvino, tiesa neregimo būdu, toj kančia, kentėtojas, mirštantis ir prisikeliantis yra amžinai. Taip mes šį slėpiningiausią atpirkimo veiksmą sudabartiname. Iki kiekvieno mūsų momento, valandėlės, sekundės, paros. Taip pat kryžius skirtingas yra pravoslavų bažnyčioje, kuri savaip suprato klusnumą popiežiui, kuri savaip suprato švenčiausios trybės slėpinį ir kuri ant kryžiaus uždėjo tą vadinamą skersinį kitaip. 1100, 1200 metai. Šios dvi didžiosios atskalos, kaip matote, ir kryžių šį ženklą liudija kitaip, nepriimdami to pilno evangelinio liudijimo, kurį skelbė katalikų bažnyčia. Tie, kurie nekenčia Dievo, kurie garbina šėtoną, tie turi savo kryžių. Tai yra Kristaus kryžių pakabindami žemyn galvą, skersiniu žemyn, vadinamas Nerono arba satanistų kryžius. Jie iš viso atmeta kančios išganingąją prasmę ir kančią priskiria pragarui. Todėl satanistų kryžius, Dievo nekentėjų kryžius, rodo žemyn per kryžių, per kančią, tik į kančią, tik į pragarą. Tai visiškai priešinga krikščioniškam, katalikiškam mokymui. Nors katalikų bažnyčia skelbė ir liudija, jog žmogaus kančia vienybė su Dievu paukota vardan atgailos, atsiteisimo, tavo ir kitų išganimo, gali atnešti džiaugsmą, amžiną laimę, atpirkimą, tapti išganingą. Kristaus priešai tai neigia, atmeta. Jiems kančios reikia išvengti, bet kokiu būdu. Kančia niekina ir kitus kankina. Krikščioniškas požiūris į kančią atperkama jos vertė. Taip pat kančia laiko blogiu, tačiau Dievo meilėje ištikėjimo galinčių virsti išganimo priemonė. Todėl kankinti draudžiama, kankinti ir žudyti nuodėmiai. Tačiau kenčiant, kančiai galima suteikti tą prasmę, kuri yra labai netikėta, išganingąją, išgelbėjimo prasmę. Tai nėra lengva, nes reali kančia žmogų gali pilnai prispausti, pilnai išspausti iš jo visas jėgas, gyvybę, viltį, pasitikėjimą, orumą, ką tik nori. Tačiau išlaikydamas tą išganingąją prasmę, žmogus gali iš šio sunaikinimo prisikelti. Prisikelti į amžiną garbę kartu su prisikėlusiuoju Kristumi. Štai taip, brangieji, norėjau šiandien pirmiausiai išryškinti tą ženklo vertę, kryžiaus ženklo, išganingąją atperkančią vertę. Sekančiame pamoksle kalbėsime apie mūsų dalį ir galimybę šioje kančioje laimėti prisikėlimą. Amen.